že výdajové systémy, tedy tie expenditure systems, nebo také niekdy poptávkové systémy, demand systems, ktoré skutečnosť jedna, tiež ako variant, ktorý obdobci to pojmenováva, je skutečne asi úsek, dá se říci, z matematické ekonomie, ktorá teda zúženená nebo modelování spotřebitelské poptávky, která vlastně modeluje pomocí, samozřejmě teda poměrně teoretických zdůvodněných vztahů, to, co, dejme tomu, výdaje spotřebitelé z různých zemí a dejme tomu z různých tedy asi jinak členěných skupin na základní teda předměty, které tady komodity, které si nakupují. Ta problematika jako taková není, dá se říct, ani příliš historická, ani moderní, spíš to vypadá, takže zhruba jednou za 3 až 5 let se objeví takových těch renomovaných matematických ekonomických časopisů, což je Econometrica, Review of Economics and Statistics and Review of Economic Studies. Článek, kdy teda jsem tam někdo z autorů a trvá to vlastně od zhruba poloviny 50. let 20. století až do dneška, přijde s návrhem nějakého vlastního tedy toho výdajového nebo poptávkového systému, který je z jistého hlediska zajímavý, aspoň teda třeba z jeho pohledu, a teda tím, že teda to uvažení na poměrně nemluveném časopise, tak není teda z pohledu jeho. No, já bych rád teda ve své přednášce, která teda pro mě poměrně dvě zřetelně oddělené části, se v té první části, zhruba tak snad půl na půl, nebo možná drobně teda další, tak první, bych se věnoval přehledu tedy těch stávajících výdajových systémů, jak teda by počínají teda tím prvním, to je tedy lineární výdajový systém, vlastně na kterém participovali dvojice autorů, jednak teda Nobelista Richard Stone a s ním spojený teda Conner a Geary a potom zase ten druhý pár, jiný Nobelista Lawrence Klein a Rubin vlastně teda uvedli jakési první schéma, které se v druhou okolnosti teda vykládám dneska, na to časově tady vychází na přednášce z matematické ekonomie v magisterském studiu. Jinak v předmět jaksi této přednášky, respektive podklad, jsem, vzhledem k tomu, že teda zatím jedenkrát něco podobného odeznělo, možná trochu ve specializovanější podobě, ona přednáška teda pro doktorandy, myslím, že předloni, který na to vybyl čas, a loni na semináři v Ostravě jsem, ale tam jsem se nestačil moc věnovat teda té praktické části, takže mě na tom prezentoval něco teda z té oblasti teda, myslím, prezentace těch formálních schémat, které prezentují tedy jaksi jeden, druhý, třetí až osmý, možná 10., ale 15. už bych nedošel, protože ten počet, bych to řekl, těch uplatňovaných skutečně skončí asi nějakou tou desítkou nebo tlustem. Takže z těch, co tady zaznamenáme, nebo zaznamenáte, snad s výjimkou lineární logaritmického budou aspoň zmíněny, dejme tomu přehledem všechny ty, o kterých zatím musím teda taková to praktické nasazení. Už jsem krát tam měl s nimi co do činění. Mluvím o tom, teď když se na moment odmlčím z hlediska těch teoretických aspektů, tak co se týče podnětu k tomu, proč dejme tomu, jsem se trochu zkusil pustit i do toho počítání, nebo teda respektive zkoušení toho, jak by to dopadlo v prostředí českých dat, protože nejsem si vědom, že by to někdo nějaké širší měřítku předtím dříve zkoušel. A podmínkou teda proto bylo, aby teda to z těch dat, které člověk počítá, tak aby, které vstupují jako do těch modelů, tam vesměs teda se kombinují dva typy dat, jedna teda o cenových indexech a jedna teda, myslím, za nějaké dostatečně dlouhé období, jedna, který údaje o výdajích spotřebitelů na tedy stejně členěné teda ty výdajové skupiny, tak aby tak si to bylo docela respektive věrohodné, teda ty údaje aspoň slušně spolehlivé. No, to se celkem odehrálo, nebo nemohlo odehrát před rokem, dejme tomu, ani 2005 z jednoho prostého důvodu, protože členění, které Česká statistika tady vykazovala, jsem tam jsem to tady průběžně sledoval a říkal, to nějaké teda ta pevnější nebo spolehlivější strukturace do té doby příliš jaksi nedávala možnost, aby se to někdo vůbec si vážně pokusil dříve. V roce 1997 bylo schváleno nějaké rozhodnutí, které zavázalo Českou republiku, že v nějaké dohledné době má teda přímo teda tu klasifikaci teda toho, která je od té doby známá jako teda to COICOP, což je teda zkrátka z toho Classification of Individual Consumption Purpose, je to teda písně teda trošku jinak, se teda vyslovit. A od roku 2000, tam myslím, že to bylo si teda přibližně, ale od roku 2001 už zejména teda ta hodnocení, respektive teda přijetí 12 vlastně komoditního, nebo respektive spíše členění 12 komoditních skupin, které teda ten, jak se mezinárodně přijímaný COICOP představuje, se stalo i pro Českou republiku závazným. Takže počínaje rokem 2001 je možné vlastně, tam problém jsou teda ty výdaje těch spotřebách, nikoli teda o těch o cenách, by byly známé teda podobné členění třeba dříve, ale zhruba teda od roku asi 2001 je možné teda konstruovat čtvrtletní členy, teda dvoje spotřeb právě teda tam čtvrtletní členění COICOPu i pro Českou republiku. Takže zdat, já se potom k tomu ještě jednou vrátím, té druhé části, která jsem potom pro nějaké teda vlastní průpočty dvou teda z těch výdajových systémů, které teda za chvíličku postupně uvedu, tak jsem měl možnost teda víceméně už vycházet teda ze spolehlivých dat dostatečně, aspoň si myslím tak, a že ta analýza založená se to poprvé počítá to bylo hlavně někdy v pohledí, vlastně teda ze 7 let a nyní teda po 6 čtvrtletních pozorování více, tak ze 34 pozorování si myslím teda, že už to jsou to jak tak teda statistického hlediska únosný dlouhé čtvrtletní časové řady. Roční časové řady by teda šly před rok, myslím, že 2000 mírně se těch spotřebách, ale bylo by to krátké na počítání a pokud bychom teda třeba to chtěli založit na měsíční časový řada, zatím to nejde, protože zatím teda individuální spotřeba, která, nebo teda ty individuální výdaje, které jsou šetřeny způsobem teda výběrově šetření na určitém omezeném okruhu obyvatelstva, nejsou teda publikovány a řekně tam sledovány každý měsíc. U inflace to tady je. Tak, takže já bych postupně, a teď si pro tu prezentaci využijím materiál, který jsem v té základní podobě stvořil někdy tak před rokem a čtvrt, myslím, že v červnu teda loňského roku, pro seminář v Ostravě a zkusil bych na něm teda ten, postavit teda základ toho výkladu. Vy mi odpustíte, že tam, dejme tomu, jsou ty, nebo ten text je psaný teda z větší části v angličtině. Nicméně, nemyslím si, že to bude nějak zásadně hodně, protože ty vzorečky, které tam jsou, respektive to, co charakterizuje ten druhý, třetí, tak možná desátý, tady ten výdajový systém, myslím, na jazyku, samozřejmě, nezávisí. No, tak, říkám, kdybych chtěl teda provést úplný úvod, pro některé z vás to zapotřebí nebude, protože absolvovali teda se mnou, nebo a mým kolegou Němce nebo jinou osobou přednášky z matematické ekonomie. Takže ty základní prvky, které se týkají toho teoretického aparátu mikroekonomie, teda zavedeného pro modelování spotřebitelské poptávky, a už jde teda o tu soustavu vlastně toho, co je předmětem teda toho modelování, kdybych to měl říct teda to, co převažuje, tak vlastně všechny ty modely de facto operují v té podobě, která má být potom empiricky, nebo je možné empiricky potom uplatnit, tak to je vlastně slovy vyjádřeno soustava maršalských poptávek, která je teda vyvoditelná různým způsobem, zpravidla teda zlepšíme užitkové funkce a vlastnosti, dejme tomu, které se pojí k jednomu, druhému, třetímu, až pátému teda pojmu, počítají teda užitkovou funkci, nepřímou užitkovou funkci, výdajovou funkci a soustavami maršalských a historických poptávek jsou, bych to řekl, jaksi přijímány, nebo teda jsou dány obecnou teorii a většinu z nich teda zmiňuje teda přednáška z matematické ekonomie magisterské studiu, případně teda matematické doktorské studiu. Takže půjde spíš o ty první slajdy, půjde o zavedení jaksi značení, které je tady v oblasti jaksi víceméně přijímáno univerzálně, protože potom teda podle těch jednotlivých vlastně z jakýchsi funkčních derivátů. Výjimečně je to přímá užitková funkce, nejčastěji to bývá nepřímá užitková funkce, ze které se tady vychází. Tak v tomto ty jednotlivá schémata se právě teda liší do formulace. Některá nech vás možná nezaskočí, nebo nech vás nezaskočí tím, že třeba u těch S v rámci systému je to poměrně komplikovaný výraz, ale uvádím to i proto, možná teda pro doplnění, pokud tady sedí mý posluchači, dejme tomu aktuální z matematické ekonomie, vždycky do výkladu dojdu někam, teda potom odkážu na to, že už to začne být komplikované, nebo že to případ od případu jiné. Takže ty výdajové systémy, které tady zmíním, také z důvodu, aby bylo zřejmé, na kterém nebo na jakém východisku se staví. Takže následující asi 4 hodinku, možná 20 minut, bych věnoval výšku teda těch jednotlivých případů, jak teda začali tím lineárním zhruba na, nebo v polovině 20. století. Tak, značení, aby teda bylo to trošičku zřejmější, tak užitkovou funkci ve všem ostatním teda budu značit i malým tu, s tím, že argumenty, jak víte, jsou teda ty obsahy jednotlivých komodit, x1, x2 až xn. Nepřímou užitkovou funkci přijímá takovéto nejčastější značení, tentokrát s velkým psí, s argumenty teda příjemného spotřebitele a vlastně vektor teda těch jednotkových cen těch statků. Výdajovou funkci, úroveň užitku, která má být teda jaksi dosažená v účinní, má být teda jaksi minimalizovat výdaj a stejně třetí teda vektor z jednotkových cen, to je jedna čtvrn. Podotýkám, že toto je to společné, toto je to rozdílné, ale vizuální podoba užitkové funkce a výdajové, nebo nepřímé užitkové funkce a výdajové, kteréže přímé užitkové funkce může být velmi rozdílné, že to na první pohled vůbec nepoznáte, že to patří jaksi jednomu systématu, které. No a potom o to, co nám bude nejvíc, jsou stavy teda maršalských poptávkových funkcí, které zase mají stejné argumenty, jak má nepřímá užitková funkce. Posluchači aspoň teda my, nebo pane Žena Němci si vzpomenou, že tady jeden ze způsobů, jak odvodit ty maršalské poptávky, pokud nemáme jim přímým řečením, nějaké soustavy N plus 1 rovný s prvou, teda příslušným stejným početem známým, takže se nejradě odvodí pomocí Royal Identity. Z nepřímé užitkové funkce, tak se tam uvedeme pro zoplatování dát, podobně jako xovské poptávkové funkce se odvodí pomocí Šefardova rabatu, to je to ještě nejjednodušší, vlastně přímou derivací z výdajové funkce. Ještě bych měl zmínit jednu věc. Užitečnost znalosti nepřímé užitkové funkce a maršalských poptávek je z empirického hlediska cennější než znalost výdajové funkce a xovských poptávek. Má to jeden ústřední důvod, že můžeme změřit to M, což je nějaký indikátor výdajů, který teda ten spotřebitel se rozhodne na toho spotřebního koše vydat, stejně to bude v agregovaném případě do okruhu spotřebitelů. Zatímco úroveň užitku, jak si objektivně se změřit nedá. Takže i to i z jiných teda oblastí, pokud vykládám indexu čísel, tak komentuju, což je vlastně teda až na ta mikroekonomická teda ta podnosová prostě není možnosť, nebo respektíve posoudiť, zda srovnávame, ať už teda cenový vývoj nebo vývoj, že sme třeba na srovnateľné hladiny užitku. U těch v případě nepřímé užitkové funkce a maršalských otávek, jak si tento požadavek nemusí třeba být vysolený. Poslední výstora je tady, jak si potom v těch schématech uvedená, co se týče symbolu, tak je tady nejčastěji používaný symbol dvojitého VI, což jak vidíte, je teda podíl vlastně výdajů na těch statek, na nákup, která je těch komodity na našem empirickém šetření. To bude výdaj teda na příslušnou výdou, teda komoditní skupinu, dělený teda celkový výdaj, který se tam spotřebitel rozhodne, takže to je tedy to a výdajová účast, tady jak tomu česky říkám, to expenditure share na příslušný teda VP statek. Tak, vlastnosti těch funkcí trošičku přeskočím, jednak, nebo teda uvedu to možná do nepřímé užitkové funkce, kde je to možná jaksi tak nejtypičtější, ale je to ještě snesitelné, jestli počtem. Takže pokud byste si to chtěli si zaznamenat nebo vyčíst samozřejmě jako literatuře, už to je zhruba asi tak 30 let, které si přijímáme, že už se na to sotva co nemění. Spojitost, dejme tomu v cenách a spojitost příjmu zajímavá, až to není. Monotónie, myslím, rizí monotónie je příjmu a zislava a neustrá monotónie v cenách je taky známá. Charakteristické jsou vlastnosti teda homogenity. U nepřímé užitkové funkce jsou běžně teda příjmu, tak v cenách, že ten spotřebitel nemá důvod nějak reagovat změněnou poptávku po jednotlivých komoditách, pokud se všechno změní. Proporčně. Další z těch vlastností, které přijme užitkové funkce, ještě teda kromě konkávnosti z jedné strany by tady ještě platila kvazi konvexnost ze strany druhé a ta základní vlastnost si postačí takto. No, podobně to teda u těch ostatních, s tím, že vlastně, kdybych to měl říct, tak jaksi dobrý výdajový systém, charakterizovaný účelnou nebo jaksi plausibilní, nepřímo užitkovou funkci je mění a postavenou teda ten analytický tvar, aby co možná nejvíce teda z těch vlastností, které jsou tady uvedené, byly splněny. Podotýkám, že úplně ideální to není u žádného z těch, jak si níže jmenovaný, a zřejmě teda ani se nedá nalézat, aby to, myslím, u nepřímo užitkové funkce to jde, ale aby to bylo u těch ostatních derivátů omezen, nebo aby to platilo pro dostatečně velkou teda oblast parametrů, myslím, kdy se přebírají z užitkové funkce a dostatečně velkou oblast proměnných, co jsou teda ten příjem a teda ten členy vektor jednotkových cen, tak to dost dobře dosáhnout vůbec nejde. Tak. Vlastnosti maršalských poptávek, které jsou zase z toho našeho hlediska důležitější než teda poptávky, dejme tomu Higgsovské, tady ty vlastnosti ještě něco více, včetně teda ty, která se objevuje poměrně hůře, což je třeba tady nebo tý, co se objevuje hůře, což je zeměna ta symetrie, to tomhle to pane negativní semeně vědnost sudského substituční matice. Tak. Připomenutí Rojenové identity, ze které se vlastně vozují maršalské poptávky z nepřímé užitkové funkce, a Šeferdova levadu vysvětlil vlastně prostou derivací podle ceny. Z výdajové funkce odvodí teda Higgsovské poptávky, zase myslím pro posluchače, kteří jsou trošičku znali věci, už není, nebo nemusím dál připomínat. Takže přejdeme k výčtu tady těch výdajových systémů. Lineární ve první, jméno teda těch goupánů z toho prvního páru Richarda Stonea a Conrada Geeryho. Myslím, že známá by mohla být rovněž tady, protože jsou tam vždycky přísány, které odpovídají prvnímu výskytu v nějakém teda věrohodném článku publikované v nějakém renomovaném časopise. Dneska říkám, jsem o tom na přednášce mluvil, ne teda všech těch aspektech, nicméně teda přímá užitková funkce, vidíte, teda je vlastně mocniná. Ta lineárita toho výdajového systému nemá nic společného s tím, že by šlo ordinární funkcí, teda přímo užitkovou, nemá společného s tím, že teda maršalské poddávky jsou přímo ordinární. Ovšem není to případ jediný. Jiné výdajové systémy, je teda ten les, má tu vlastnost, a samozřejmě všechny, že je, jsou si příslušné maršalské poddávky, kdy budou tedy komentovat nejčastěji lineární přímo. Pro zájemce teda, pokud by se zadívali na ty vzorečky, je to jeden z mála případů, kde lze vlastně z přímo užitkové funkce odhodnit všechny z ostatní deriváty, to znamená výdajovou tady přímo užitkovou, a on je teda soustavě, jak jsou s tím maršalským oddálem. Mohl bych odkázat, ale nechci i na, dejme tomu, zásady první aplikace, mám poměrně jakési užší specializovanější texty, kde se třeba člověk doví, nebo se s tom dělá výtahy, v jaké oblasti to bylo použito, kolik teda těch komodit do toho systému bylo zložit, a samozřejmě teda se tam nějaký ten numerický výsledek. Druhý výdajový systém, který z historického hlediska byl použit, byl panem Henrikem Hautekrem, nazývaný teda Ardio, ten název je, protože když se tam logaritmická přímá užitková funkce zlogaritmuje, že teda v logaritmované podobě to jsou určitě teda logaritmu, potom teda těch mixových proměnných jde to napravo. Nepřímý analog a přímý analog v tom článku ty aditivní preference v českém překladu jsou tam zmíněny oba, i teda příklady jsou na oba, nicméně musím říct, že teda ta nepřímá užitková funkce v této podobě neodpovídá tomu přímému analogu, takže vlastně jde o de facto dva teda výdajové systémy. A jak vypadá třeba pro ten nepřímý analog na výchozí, užitková funkce prostě není znám, mám tak říct. Takže často se tady setkáte ještě teda zejména v případě mixovských oddálek a výdajové funkce s tím textem, že se to nedá vyjádřit prostě v explicitním tvaru a opravdu řečeno musíme to přijmout, že to zkrátka matematici lépe a prostě, že to principiálně odvodit nejde. Když zase jdu trochu chronologicky, tak jeden poměrně velmi komplikovaný, když se podíváte na ty vzorečky, jak to vypadá, zase to teda vyjádřené akorát pro nepřímou užitkovou funkci a pro maršalské poddávky, takzvaný X branch, teda výdajový systém, autoři teda Brown a Hayem, tak je to, pokud byste se na to podívali trošičku, tak je to jakési zobecnění, že to má dvě věci od úrovně, jednodušší S0 a S1, a ty jsou přistavány jakýmsi teda zobecněním podle teda dvou Japonců, mimo jiné teda uzavy, tvaru, jak by šlo rozšířit teda takzvanou teda tu cestu, a to bylo teda přesně se dá CMS produčit, proto přijde užitkovou funkci, to se byl analytický tvar, obohacen ještě o pár parametrů analýzy, aby to bylo komplikovanější. V tomto případě se, dejme tomu, dají teda odhodit ještě teda i ty maršalské poddávky, chápete, že teda zacházení s tím a potom empirické využití. Čím narůstá počet těch parametrů, jakože tady sice ještě není moc, ale ty nějaké ty charakteristiky substituce, ty signy, že to a potom ty aditivní dělky, že to postupně narůstá. Takže ty dva přejdu, prosím vás, rychleji. Jde mě o to, abyste pokud na příslušný teda výdajový systém nebo nějaké příslušné slovo přístění těch studií narazíte, aby teda, dejme tomu, jste mohli relativně brzy přijít teda tomu, pokud se vlastně jedná, jak teda to vypadá. Takže jedna teda z těch S-branch, nebo jedno z těch S-branch schéma odpovídá, tady ta jednodušší verze, to je to Satovo zobecnění ACMS funkce, myslím teda ty přímé užitkové, uzavovo zobecnění představuje podobný, trošku jinak, bych to řekl, zjednodušení oproti tomu obecnému, ten S1, branch, výdajový systém. Tady mám občas poznámky, v jaké musí, kde je teda doporučováno, nebo pro jaké typy teda těch komoditních skupin je to doporučováno, že tady pro dejme tomu, ty, co mají tam elasticity, jak jakékoliv nemožné, teda těch těch komoditních skupin. Takže trochu se dá orientovat, který by, dejme tomu, šel pro jakou situaci použít lépe než jiný, v případě teda, nebo když máme nějakou základní představu o tom, které teda ty komoditní skupiny používají. Další, který proberu z hlediska výsledku, aspoň teda dneska stručně v tom vymezeném čase, je Tyle Bartenův, podle teda těch zbořitelů, oba byly hladěné, a prý teda ten vývoj byl relativně nezávislý jednoho na druhém. Takže myslím známější je Henry Tyle, který teda promluvil do více oblastí, ale třeba Anton Barten je známý teda s formulací té své uznáme dání rovnice spotřebitelské potávky, tak se byste teda v tom výkladu vědysky, ne? Který, dejme tomu, vychází z jakéhosi teda schématu, že tady máme vztah mezi poptávaným družstvím a vždycky teda na té pravé straně příjem a nějaké teda ty ceny. Často teda obory logaritmované, předtím jsou nějaké parametry, jsem tam se to dá vysvětlit nějaký těmi křížovými elasticitami podle tomu, zda to stojí v té logaritmické formě nebo příjme. No. Tady ale toto je prosím vás schéma, který je, jak to říká, nejvíce neurčité ve smyslu toho, že je založené pouze na jakési diferenciální podobě, to se potom teda pro praktické počítání musí teda převést do diferencií. Jenom do této diferenciální podobě teda maršalovských poptávek. Není tam známo, respektive teda toto schéma nad tím může být více možných způsobů, které by k tomu dovedly, ale zase znamená, že častěji je taková přímá užitková funkce. Na začátku bývalo teda většinu těch výdajových systémů neznámo, takže ty základní charakteristiky těch uživatelských, teda těch spotřebitelských preferencí, z toho moc nevíšte. No akorát teda to, že logaritmované a úroveň poptávky po komoditě a potom je to, dejme tomu, přepsané do tvaru, potom po logaritmu, to vydáme se, ty závisí v logaritmované podobě na příjmu a teda informace na to, co se objevuje v různých teda těch transformací u těch systémů více. Tak, dalším, než to je úplně chronologicky, ale zhruba tak ono, je takzvaný transfer, teda videový systém, zase projíždce autoru Christensen, Jorgensen, Lau, který tady je podoba teda toho, protože to transfoku v té nepřímé užitkové funkce, takže je to, protože to podoba základní specifikace transfok, takzvané teda té transcendentální logaritmické, s tím, že argumenty jsou vždycky podíly teda té jednotkové ceny statku na celkovém teda výdají, takže jsou to jakési relativní ceny, které to určíme transfoku, tak si vyskytují. Opět teda maršalovské poptávkové funkce, tady se dají vyjádřit právě tady teda té výdajové účasti, se dají odvodit už celkem jako slušným způsobem, který vám tady časově objednitelují na tom případě. Tady ten původní komoditní systém byl vlastně použitě vyšší autory, jenom teda pro soustavu tří statků. Takže to, co se jeví možná jako velmi jednoduché a prosté, to znamená teda pro tří statky, že kombinace těch křížových faktorů, už je tady, když jdeme z i jenom do tří a z jenom do tří, tak těch kombinací není tolik, ale představa, že bychom šli třeba do 10 nebo do 12, jak to tvoří teda ten dvojko, by byla už, myslím, určitě nezvládnutelná, aby ten počet parametrů běží rostl do stovek. Hlavně tady teda těch detailí je, to smyslu je to omezení docela jako podstatné. S tím, že to, co se předpokládá, nebudu to všechno rozebírat, samozřejmě o tvare nebo respektive o restrikcích na ty parametry tam se dá připsáno. Tak. Toto už bych byl přechod jakýmsi teda těm trošku modernějším, budou asi čtyři. Jednak je to kvadratický, autorů teda Hou, Polak a Wales, kde je to trošičku neurčitější, protože ta nepřímá užitková funkce, která je východiskem, vlastně tady má takové trochu zvláštní schéma, kde tam ta trojice těch velkého cheta chi a malé chi, je vlastně trojice takových cenových funkcí, které se musí teda pomocí nějaké elementární funkcí tam dosadit a s každým tím dosazením ta podoba toho obecného kvadratického videového systému vypadá trošičku jinak. Potom ty maršalské poptávky, a proto se to také jmenuje kvadratický systém, jsou kvadratické a teda lineárně je tu kvadratičnost příjmu. Takže to dejme tomu, by se to hodilo pro schéma postižení nějakých takových těch luxusních sladků a spadných tady mezi nimi, kde teda, dejme tomu, s růstem teda, trojnásobení příjmu, dejme tomu, 9x dostat poptávky a potom spadný. Takže je to, co třeba ten lineární nám nepostihuje. Mám tady text, který by vám, dejme tomu, pověřit, že skutečně dvojpození takové to je možné, ale zase to vynechá pro případné jednotlivé individuální zájemce, ty teoretické otázky, to skutečně je vůči sobě korespondentní. U té výdajové funkce je to celkem vidět. Ten užitek se objevuje tady těch kvadrát, teda té jedné z těch tří cenových funkcí. Za ty se obvykle bere nějaká suma alfa i, to je i, anebo nějaký kouká vesu, nějaké teta 0, která PI, nebo součin PI na nějaké beta I, bývají obvykle teda toto tam dosazováno. V tom původním článku těch tří autorů jsou aspoň tady tyto verze, jak si použity. Tak, jménem přitažlivý frekvenci využití velmi známý výdajový systém se jmenuje stejně jako ta nemoc, ale znamená to teda almost ideal demand system, a zřejmě teda toto známe dříve než ta nemoc. Autorů Anka Slipun a John Birbauer, oba teda Britové, a Birbauer se jmenuje i Bristolu. Už něco si pamatuju, tak tam není to, co si vybalí, tak já mluvím. Má teda charakteristiku toho, že teda výdajová funkce má dva jakéhosi transformu, to co bylo teda předtím, a k tomu je připojený jakýsi koupelvec teda užitku. Východiskem ale proto jsou skutečně dvě schéma teda těch maršalských poptávek, kde teda ta, tady je teda bez toho, to je asi bráno, kde teda je ten výraz bráno, teda že to závisí na logaritmech cen, a potom na jedna další parametr na logaritmované a tím si deflované příjmu nějakým cenovým indexem, aniže teda, jak si přesně řečeno, jak má vypadat konstrukce toho B. No, pak jsou teda tady ty dva luxovství poptávek, a říkám, ty nejsou teda moc užitečné. Popravdě řečeno, toto má větší sofistikovanost, nebo respektive nápad pro ten tvar, je tam zdůvodňován teda v tom jejich základním článku z více hledisek a oproti všem předchozím je to teda porovnáváno, že to zpravidla teda vyzní lépe než ti ostatní. Tak, a teď už přecházíme úplně k něčemu z poslední doby, myslím, že budou dva nebo tři teda ty výdajové systémy. Tady o aplikaci vám nemohu říct nic, protože jsem se, nebo ty texty se nestudoval, nicméně teda ta základní podoba tohoto výdajového systému, toho General Exponential Form, autorů teda McLaren a Cooper, pomáhli podle toho aut. Tak zase dává teda schéma, respektive mluví o tom teda, jak teda vypadá to základní schéma, s tím, že to P1 a P2 jsou prostě opět nějak buď explicitně nebo obecně definované cenové funkce, to znamená tím argumentem toho všeho je vždycky teda ten cenový deflor od P1 do PN. Už se tam nemíchá ten příjem teda M. Další z nich je Quates. Takže to vidíte, že poměrně čerstvé. Vysvět autorů Banks, Bandel a Rubel. Kde je to rozšíření toho AIDSu, ale proto, aby to je maršalský poptávkách připouštilo ještě teda závislost na kvadrátované příjmu. Bez toho by ty maršalské poptávky poškození značení odpovídaly vlastně teda tomu AIDS modelu. S tím, tady s tím přidáním je to jakési rozšíření, teda že vlastně ty poptávky po sladku mohou být teda na závislé, respektive ta výdajová účast na nich, jak teda příjmu v první mocní, tak příjmu teda v druhé mocní. Opět teda zase nějaké připojené parametry, tak by to vyhovovalo, dejme tomu podmínkám homogenity a tak dále. Uvidíte teda ta homogenita, a potom požadavek na monotónnosť a nezápornosť a občas teda sa tam projevuje ešte požadavek práve na symetrii prvku, ktoré sú ľudské substitúčne matice, ale všetko má vždycky nejaký dôvod, ktorý by to nahodil aj stanovené teda tý parametry, takže to má tady. A myslím, že poslední je tady takzvaný fulora vodor, motoru barmen, tá výho a volfa, zase teda relativne čerstvý. Toto trošičko připomíná, je teda úplne obecnou lenťovou funkci, je teda ve všech důsledcích, kde je zajímavé, že se tady provazují teda těch argumenty, jedna vždycky je lomeno P, P a potom teda symetrie P i lomeno N a formostina a F, takže pokud je tam nebyly ty symetrické členy, nebo byly tam jenom dodatní, tak vlastně připomíná nepřímo, to je ono moc obecnou lenťovou funkci. Opět teda, už to nevypadá moc přitažlivě, ty maršalské poptávky a pohádky, co myslím, že se to dá ještě spočíst. Výhoda je, pokud to tak mluví o výhodě, že přestože to má fůru parametrů, tak to schéma je lineární v parametrech, takže odhad, když myslím na dlouho by byl zvládnutelný třeba i teda obyčejnou metodou nejmenších čtverců. Nebyl by to možná odhad snad a provedit rádi, pokud ten počet těch pomoci by byl zvládnutelný.
Tak, kolik tedy přehled aspoň teda těch základních, no.
Je to skoro přehled až na ten lineární logaritmický systém, skoro všech, které jsou do této doby používány. Jsem teda mluvil o tom, že prostě obou rukou by nám stačili, tak myslím, že jsem teda ten počet ještě nepřekročil. A není moc naděje, že by se nějak ten soustava naposled tady mám článek z roku 2001 autorů. Fischera, Fajsika a Serletise, který teda dá nějaké porovnání. Je to Gerhard Applied Econometrics, empirické srovnání těch poptávkových systémů a víc než které jsem tady uvedl, tam bych tam teda zmíněných není. Jako ten počet už asi o moc větší nebude. Tak, trochu jsem přetáhl, tak na to musím trošičku zrychlit. Tak teď se budu jenom velmi stručně věnovat, jak se to vlastně počítá, a vyberu si teda ty dva, které se počítá. Mám ještě tyto výpočty s tím lineárním výdajovým systémem, ale popravdě řečeno, vzhledem k tomu, že nám se to musí teda ty parametry počítat jakýmsi dvoustupňovým způsobem a trochu iterativně, tak ten výsledek, sám o tom nejsem přesvědčený, zda je to ten finálně nejlepší možný, takže to si takže ještě nechávám teda možná nějaký týden později teda k zveřejnění. Tak, abych teda vysvětlil, proč jsem si vybral tady tyto dva. Nepochybný důvod byl i relativně jednoduchost výpočtu, protože přece s těmi 12 komunitami, když je ta soustava lineární teda v parametrech, tak je spočítatelná obyčejnou nebo nějakou mírně modifikovanou metodou nejmenších kvalitů. Zatímco při stejné počtu komodit a silných nelineárních nějakého transformu je to skutečně nespočítatelné. Takže myslím, i ten rozsah těch 12 komunit služí toho pojkoku ubírá z možností těch jaksi výdajových systémů, které jsem tady uvedl na počtu, z hlediska toho, že ne všechny z nich byly v tomto širším rozsahu uplatnitelné. Takže tady jenom záležitost toho nebo popis toho, jak se vlastně přejde z toho základního schématu, teda toho rotterdamského nebo Thayer-Bartenova modelu, vlastně vyjádření, které řekl původně to diferenciální, takže k tomu diferenčnímu vyjádření, že vlastně porovnáváme tady nějaké rozdíly těch spotřeb, to jsou teda ty xy, ve dvou osobě jdou si období, takže oni vždycky o jedno období se zkrátí teda ta delta toho vzorečku, no a tak při těch nájem 34 pozorování, znatelný. Takže ty parametry, které se tady odhadují, tady to míjí, tady teda ta míjíka, tady je nějaký rozdíl velikovolných cen, tady je veličina průchodů, která je asi jakýsi vážený průměr teda těch logaritmických diferencí mezi těmi dandy, které tam máme. Nebudu zmiňovat ekonometrické problémy, než by to nebylo zajímavé, zajímavé to bude. Například to, že dejme tomu, pokud máme ten výdajový systém, tak prakticky u všech neplatí to, co se obecně předpokládá, to znamená regulárnost příslušné, nebo regularita příslušné kovarianční matice reziduí, právě proto teda, že tam máme potom teda to součtování pravidlo, to tedy xížený váno, takže by nejsou teda ta, ty náhodné složky, tak si vzájemně nezávislé a musí teda také to součtovací pravidlo zkrátka
respektovat. Takže ty ekonometrické záležitosti komentovat nebudu. Co se týče toho AIDSu,
tak to jsem tady aspoň uberu teda to výsledné schéma, ke kterému vlastně, když se
potom na to počítání,
tomu počítání přijde, tak musíme tam opatřit nějaké teda ty hodnoty těch pozorování, které značíme teda těmi T, tak tady máme parametry, tady na pravo máme teda výdajové účasti, napravo máme obejmované ceny, a potom je tady výraz, který je jakýmsi teda tím definovaným příjmem období T, s tím, že jak má vypadat tady ta indexní cenová funkce, tak to asi není přímo specifikováno. Takže pokud to má být dostatečně jednoduché, kdyby to bylo nějak ještě komplikovaný třeba translogu, kdyby to bylo problém, že teda by to bylo nelineární v parametrech, ale pro výpočet se to často bere jakási verze toho logaritmovaného V pomocí zformulování indexu, že by to zase kombinace těch výdajových účastí logaritmovaných cen. S tím se to teda počítá A. Protože je fakt, že v okamžiku, jak ten počet parametrů začne moc narůstat, tak samozřejmě potom problém na toho nelineárního odhadu je tam fůra otázek na tím, teda zda jsme vlastně dosáhli teda třeba toho maximální žádosti toho optimálního řešení, nebo teda toho odhadu, kde teda je ten součet těch kvadrátů, které si dojí, jsou to vždycky teda tím dalším kriteriem, nebo teda maximální žádosti. Ten bodu z té vědomosti, protože to se má dosaženo. Tak.
A teďka pár, přetáhl trošku, takže aspoň pár k těm výsledkům, ale na ty já si kliknu trošičku jinde. Možná pro seznámení, aspoň teda těch, co na tom z věcí nepracují každý týden či měsíc, každý den to asi dělat. Tak jak je členěný ten pojkop? Tak první skupina potraviny alkoholické náboje, druhá skupina alkoholické náboje, dával drogy. Když se včetně, je to mezinárodní drogická programa, které se servují ty jednotlivé. V Česku to tam není, ale to čekali. Třetí oblékání, obouvání, čtvrté teda náklady na bydlení, vodu, elektřinu a poslední teda paliva. Čtvrtá, vybavení domácnosti, domácí zařízení a běžné teda ty opravárenské činnosti, které souvisí s údržbou domu. Šestá je výdaje teda na zdraví, ale i na zdravotní materiál. Sedmá je teda doprava, to v širším měřítku, dokonce i část benzín, který spotřebovává pro osobní auta, jinak rovněž teda jak dopravy, není tady to ve štířce. Osmička, poštovní služby, telekomunikace, devítka, jaksi volnočasu na aktivity, tedy rekreace a kultura, desítka vzdělání, potom tedy ubytování, teď česky přikládáme, teda co přikládá, ubytování a stravování, to, co se nikam kategorii, jaksi z hlediska kategorizace, nebo z hlediska kategorizace, to tam poslední taková ta svodná skupina, teda ty různé služby a zboží, s tím, že tady z těch vah, jak to sleduje teda statistický úřad, že počet těch komodit tam pojkopu v tom prvním roce to bylo 790, to bylo to bylo o 15, měl jsem se 75, není to jedno předtím, ale tak posilně, protože mám smysl vtala. Čelí na těch 12 skupin, které je zaplatpán ustálené, a pak je tam jakýsi 47 skupin, které to nazývají teda ty tří kategorie. Prostý pohled naznačuje teda zřetelný, jaksi někde zřetelný vývoj teda významnosti
toho, jak teda jsou ty domácnosti zatížené výdaje na tu, kterou to mohli být služit. Nejpatrnější u těch potravin to vlastně 600 promily, takže 320% to spadlo, to byla 2016 na 16,2. Opačná tendence ze 14% na den na tady opravdu domácnosti vzrostly skoro na čtvrtinu a je předpoklad, že teda minimálně ještě aspoň o 5-10% dále. Poroste. U těch ostatních se to někdy moc nemění, ta doprava trošičku zrostala, rekreace a kultury, to mohli být konstantní část, kde se doprava možná dostala, možná stejně. Ty dobálové schéma se skutečně mění nejkrát na těch 5-7 let a ty tři, které za doby teda existence české ekonomiky, se to vyhrál, nebo se to změnil teda dvakrát, takže původně to 93 po 6-7 letech 99-2006 ten aktuální stav, teda nebo dobálového schéma.
Takový to. Tak. Toto musím trochu zkrátit, ale teďka ty tabulky a ještě, pokud by vás trošku zajímalo, možná že 3 minutky, když tomu věnujeme, tak jsem si vybral v těch jednotlivých komoditních skupinách, jak to vypadá, je to teda vždycky od prvního kvartálu 2002 až pro letošní druhé čtvrtletí, takže poslední pozorování, poslední punkty věda. Druhý kvartál 2008. Jak teda vypadá teda ten vývoj? Je to na osobu a rok. Takže u některých je vidět teda patrná periodicita. Na osobu a co se říká? Takže tak by to vypadalo teda u těch potravin, tady ta sezónnost je zřejmě teda těmi Vánoci daná, tak by to vypadalo teda alko tabák, tak tam ten, ty Vánoce to zaznamená, to ovlivňuje velmi silně. Takto, já jsem prosím vás neprováděl sezónní očištění, což zase má přednosti nedostatky. Nebo důsledek toho je třeba, že tam nějak vycházejí poměrně hezky právě mocnový koeficienty, a nevýhodu to zase má taky potom, kdyby se individuálně zkoumají to, co už teda dneska VTV, jak si nemůžu vidět, že některé teda ty křížové vazby mohly být ovlivněné, bych to řekl, jaksi synchronní sezonnosti a nenutně teda jenom těmi vlastními teda cenovými posuny. To už bych chtěl rozebrat teda jeden případ po druhém, a pořád se mě to zdá jako lepší postup, protože jde o skutečné výdaje, že toto, které dejme tomu, jsou vydány. Oblečení a obuv, opět teda Vánoce, vidíte, že to druhé, ten druhý, čtvrtý kvartál je takový. Bydlení, paliva, energie, voda, elektřina, ten důvod k sezonnosti nijak markantní není, takže je to poměrně plynulé, kontinuální zvyšování. Náklady vybavení, udržba domácnosti, zřejmě teda opět teda čtvrtý kvartál. Léky a zdravotnické potřeby, zdá se teda, že prázdniny, což je třetí čtvrtletí, a zřejmě teda menší návštěvy teda lékařů. Znamená i vždycky ten propad těch třetích kvartálů. Doprava je tak poměrně, těžko tam najít možná nějaký den. Spoj a telekomunikace také nemají nějakou zřetelnou sezonnost. Rekreace a kultura, no tak tady je to markantní, první čtvrtletí nula teda, ne nula, tak jako vždycky nejníž, potom teda vzdělání, asi první a třetí kvartál, tady vidíte, že ta periodicita je víceméně jaksi spoluletní, je teda roční, ale že teda ty druhé, čtvrté, čtvrtletí jsou útlumy a teda první, třetí jsou teda skoky. Stravování, ubytování, tady to asi zase možná souvisí s dovolenými, že teda náklady na to ubytování obvykle teda chytnou toto třetí, čtvrtletí. Ostatní výdaje, tam to těžko komentovat, to vyčeji musel. A když to sečteme dohromady, tak přece na teda ty spotřební výdaje. Tu periodici to vykazují, vždycky teda to první čtvrtletí se šetří a to čtvrté čtvrtletí se utrácí. Tak a teď ještě, abych se trošičku dostal k výsledkům teda těch modelů. Tak u toho AIDSu, já jsem teda porovnával stav 2006, teďka ty komentáře, Možná, že by po tomto, je to těžké podat souhrně nějak, že těch hodnot je tam moc.
Já teda řeknu principiálně, teda co jsem zařazoval, tak ty levosprávné proměny, to jsou vždycky teda výdaje na tu příslušnou komoditní skupinu, takže těch rovnic toho systému, která myslím z ekonometrického hlediska, vyjadřuje něco, co se dá popsat tím schématem SU, teda tím seemingly unreality relations, teda že bych to říkal, to, co je nalevo, že to není interdependentní simultánní model, a teda a navíc teda ještě je to specifické, to vlastně, že ten okruh těch vysvětlujících pravostranných proměnných je vlastně stejný pro každý teda ten regresní stav. Tady jsou to teda ty v případě toho IS modelu logaritmované ceny, pro by teda toho jedničkého vektoru a potom teda ten deflovaný příjem, který je na ten napravdu. A je trošičku problém potom s interpretací, ale protože ve vztahu teda k tomu příjmu není úplně vždycky jednoznačné zda, určitě znamenek to pro kurdeci je markantní, že ne všude je to teda hlavně, jak by to očekávali, že je tam otázka toho teda, co z toho vlastně způsobují ty lidé rostoucí ceny a toho, ten cenový index, ať už to je to rekrut nebo pomalice, a co z toho vlastně způsobuje vliv, dejme tomu obecně rostoucího příjmu a některý období, dejme tomu méně než ty ceny, některý období příjmu. No, tak komentovat asi jednotlivé výsledky nebudu, já bych potom sepsal nějaký textu, ale přece to jenom komentář, kde tam budu. Parametr nás tak dramaticky zajímat nebude, protože to samozřejmě závisí na řešitku, teda ve které je ta závislá proměna vyjadřována. Takže to, co je tam spíš zajímavější, je teda počet těch proměnných, které vyšly na jaksi statisticky významné. Prosím vás, toto je vzorek za 7,4, 28 pozorování do konce roku 2006. Tady by byly výsledky v zásadě téhož, ale o těch 6 pozorování rozšířených. Tak možná, že zůstanu tady u toho delšího vzorečku. A psal jsem, takže, bral jsem to z hlediska tak, které teda ty veličiny vycházely jako statisticky významné, takže věci významnější jsou hodnoty teda v tom druhém řádku, teda tady, který má to označení ty dvě statistiky, než tady to, co je nám. Takže samozřejmě silný význam má jednak teda významnost, ale souběžnosti teda známe, jako toho regresního koeficientu, ne všude to vyšlo teda podle očekávání, ne, aby si člověk jak si představoval, protože tady ty aspekty toho, která komoditní skupina může být považována za vůči ne teda substituční a komplementární, je to někdy problémové, já jsem se pozastavoval třeba na tím, kdyby to teda u těch restaurací a odrovou závislosti na potravinách, jestli teda jako substituční nebo komplementární spíš, ale to řekl, rozhodně to není výlučně substituční a nedá se to vysvětlit tak teda, že by člověk se rozhodoval jenom teda mezi jídlem doma a by to dám nahoře a mezi jídlem teda v restauraci, ale prostě to, co je společné, to znamená třeba ten cenový vývoj jednotlivých potravin, které teda člověk konzumuje, se vlastně promítá i v obou, takže jako třeba by to trošku jemnější uvahy. No, tak bral jsem teda, takže bych to řekl, to, co je tam tuč, statisticky, jak si významně jsou hodnoty, které jsou, bych to řekl, tam tučnějc, znamená pro tu kritickou hodnotu, která je teda pro ten daný počet, a tady se možná trošičku mírně zmenší, jsem si udělal naše zpozorování víc, takže ta velká té statistika by byla váta na jiného počtu proměn, jako jsem si vyhromil, než teda tady, že to by bylo pro těch 820 tisíce, jako bez teda počtu těch vysvětlujících proměn, které je tady jsou 2, 4, 6, 8, 9. No, ještě jedna poznámečka. Do těch vysvětlujících proměn nejsou zařazeny, jak vidíte, logaritmy P6, P8, P9 a P10 z jednoho prostého důvodu, že výdaje třeba na to vzdělání jsou tak malinké, myslím teda v těch, že není reálný překupat, že to vysvětlující proměná by to bylo něco zpravo. Obráceně, jenom může být to hodnotější. No tak některé ty rovnice jsou obsazené jaksi více tedy těmi tučnými hodnotami, některé méně, moc jich tam nebývá, většinou teda bývá tady mezi dvěma až pěti bývá teda si to převažující. Keď bychom to mohli brať rovnici po rovnici, ja sa, kdybychom ešte udial jedno trochu souhrnější odnocení, tak by sa to vstávalo k tomu. Zdá sa to oproti tomu předchozímu zkrácenému vzorku zlepšilo nebo zhoršilo. To znamená, že teda více proměných nebylo statistické významnosti nebo ne. V případě toho X-modelu je to spíše horší, že 8, to jsou ty, které jsou tady tím ostřezelně, které teda u toho kratšího vzorku to bylo pod tím Prahem teda daným hladinou významnosti. A ztráta teda by ve 12 případech, to jsou tady ty modré. U rotterdamského modelu je to zhruba opačně. Je tam teda naopak teda ty proměny teda tu rozšíření teda toho vzorečku se jakási statistická významnost teda nabila. Koeficient determinace, nebo koeficienty determinace, nebudu komentář, mám asi překlad, tam by nejde fotografie, čísla, tyhle ty ostatní věci. Komentovat moc nebudu, není to nějak moc vysoké na tolik vysvětlujících proměny, ale to je to samozřejmě dan, teda dané tím, že tam zůstává furt jaksi nevysvětleného rozdílu, který je dán do sezonnosti dat a není vysvětlující proměny nějak odchycená. Ola by tam vydala, zase by to udala na informační, jak si to zvolí. Takže, když bych to, říkám, souhrný komentář jsem si začal postupně teda vytvářet a jaké si úvahy teda nad tím brát, s tím teda, že některé ty komoditní skupiny se považoval za teda, že ty statky jsou teda ty nezbytné, což teda budou zejména teda ty náklady spojené teda s provozem bydlení, z větší části nebo z jisté části asi potraviny, poměrně z nemalé části teda jednomu na dopravu. Potom teda na druhé straně je zase skupina těch statků, které teda jsou takové ty postradatelné. Takže teda bude patří rekreace, kultura, restaurace, hotely, patrně i odívání, oblékání. U toho odívání a oblékání je to trochu zajímavé, tam jsem, jak si tam tady ta hodnota, tady tato, tady jsem se podostával trošičku, je skutečně prokazatelný a z velkou významností to vyhlíží, takže čím je větší, agregátní cenový index výdajů na ošacení a obuv, tím je teda vyšší a je vždycky nutné posuzovat to, co je na té levé straně, protože u toho ACE modelu je to výdajová účast, teda tam se promítá součin objemu i teda ceny, takže víc než na přímém vztahu, že tedy poptávka po komoditě, když teda by to na levé straně X, jakože to tady není, je přímo teda měřitelná, jestli teda z rostoucí cenou vlastní komodity a poptávka klesá, což je ten očekávaný výsledek nebo ne, tak tady se naopak nalevo teda promítá ten agregovaný účinek vývoje ceny spotřeby, takže vlastně kladně je to tehdy, jestliže ta cenová pružnost poptávky, teda tím příslušným soupeřkem je teda větší než jedna, takže je větší inklinace k tomu, že ta hodnota bude kladná, zatímco teda, když je menší než jedna, tak by tam třeba teda ten aspekt skutečně jako růstu spotřeby na růstem ceny. Taky by si teda to znamenalo, že jsem tam možná někdo nevřídí tím, že teda vždycky jenom bude teda těch jednou co bylo nejrazenější, ale teda aspoň část té populace se teda řídí také tím, že když je třeba tam nějaký ten hodně kvalitnější, takže si ho raději teda možná s prestižem možná teda si nevědu mohli si pořídit na úkol, které od někoho vyhodnějšího. Těch otázek by tady padá poměrně značná část. Jak vidíte, tak rovnice, myslím, z ekonometrického hlediska, třeba na tu rekreaci a kulturu a dejme tomu na zejména na zdraví, by nic moc neříká, že interpretačně, že skutečně ty výdaje na zdraví jako na léky nejsou vázány zničí. Někde naopak, teda by se ty vztahy dali, bych to řekl, indikovat poměrně, bych to řekl, jaksi průhledněji a ten podnik pro tu interpretaci by mohl být učitelnější. V případě, a tím už skončím, ať teda nepřekročím tu hodinu, by, dejme to výsledky u toho rotterdamského modelu, to je Excel ROT 2018,
8. Tam situace vedla teda k tomu, že tento původní schéma byl docela neúspěšný.
Takže se spíše teda těch 6 prodloužených pozorování na jakémusi vychytání teda stavu projevilo
zřetelnic.
Vidíte tady, nevím, jeden z případů, když teda ty modely si vzhledy těch hromnic jako nejsou moc konformní, ale si tady člověk hledal, nebo musel hledat důvody. Paradoxně, že teda více to sedělo, jak je hromnice špatné, že teda tam těch málo významných proměných, což platí určitě teda u vzdělání, u rekreace, myslím, že těch počtových se trošičku méně, aby si mu dobrali, kde teda je zhoda v obou teda těch modelových specifikacích té statistické významnosti na stejný místě. U těch naopak těch lépe vystihujících rovnic, třeba tady proto těch KM. Proto oblečení obuv, a když teda ještě trošičku víc třeba tady zváže víc místě, která bych naplněný těmi, tak tam ta rozdílnosti těch obou teda těch modelů byla překvapně možná spíše větší. No, když se podíváme, já je na druhý řádek, pro politické náboje, to byla ta báda teda drogy, kde teda žádná z vysvětlujících odličin není statisticky významná, takže někdo závěrně vytra. Užáci, osvědčení pílání a konzumenti toho se neřídí žádný cenový výbojem, ani toho, co stojí ty drogy samotné, protože to tady v tom druhém soubečku. Je to teda asi nejvíc, že to trošku na Prahu, teda té hlavní významnosti a pořád ještě několik metrů není, tím méně se to řídí cenový výbory ostatní. Takže prostě to je asi nepohodná. Inertně, nebo slevitně se chovající skupina lidé, která se mluví asi nejvící. A pokud by to jako bylo opak, tak i u toho, jestli tam myslím jeden nebo dva teda ty plně nenaskoučili, ale jinak by to bylo nejvící. Tak, já vám děkuji v této chvíli. Za pozornost, očekávám dotazy, pokud by se týkaly ty jednotlivé hodnoty na ruce, můžeme to rozebrat třeba potom individuálně, pokud by to bylo zase zasahovat třeba v teoretické části. Já jsem ochoten se věnovat, samozřejmě s pomocí literatury, protože ty modely mám tady